พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยแถลงว่าด้วยสภาพการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างกว้างขวางในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ซึ่งมีต้นต่อสำคัญมาจากการลักลอบเดินทางเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายโดยบรรดาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่บ่ได้ผ่านการตรวจหาไวรัสโควิด -19 เลยนั่นเฮ็ดให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคส่วนที่รับผิดชอบโดยเฉพาะแม้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานตำรวจทหารนั้นต้องเพิ่มความเข้มงวดเข้าในการสกัดกันเพื่อบ่ให้แรงงานดังกล่าวพากันลักลอบเดินทางเข้าไทยอีกทั้งนี้ด้วยการให้ลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยบ่มีการยกเว้นดังที่พลเอกประยุทธ์ได้ให้การยืนยันว่า
ในส่วนของขบวนการนำแรงงานเถื่อนเข้าประเทศนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีถูกทำลายให้สิ้นซากไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
ในส่วนของขบวนการนำแรงงานเถื่อนเข้าประเทศนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีหรือถูกทำลายให้สิ้นซากบ่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องเพราะการแพร่ระบาดครั้งนี้กวดพบผู้ติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าวหลายที่สุดแม้นว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลกลัวสถานการณ์จะกลับคืนเป็นปกติแต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเฮาทุกคนยังร่วมมือกันแบบนี้ได้เฮายังจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในโลก
ส่วนท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงว่ารัฐบาลไทยมีมติตกลงอนุญาตให้แรงงานลาวกัมพูชาพม่าและเวียดนามสามารถทํางานในประเทศไทยได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมปี2022โดยในปัจจุบันมีแรงงานจากทั้ง4ประเทศดังกล่าวทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในไทยจํานวนทั้งหมด 2,114,609 คนซึ่งจะต้องเดินทางกลับคืนไปประเทศเมื่อถึงกําหนดดังกล่าวและจะสามารถกลับคืนมาทำงานในไทยอีกเทื่อใหม่ได้ด้วยสัญญาจ้างที่เฮ็ดกับบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลลาวกัมพูชาพม่าและเวียดนามซึ่งได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการจ้างงานร่วมกับทางการรัฐบาลไทยไว้แล้วนั่นทั้งนี้โดยการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวทางการไทยมีเป้าหมายเพื่อยุติปัญหาการจ้างแรงงานผิดกฎหมายซึ่งเฮ็ดให้แรงงานจำนวนหลายตกเป็นเหยื่อของขบวนการฆ่ามนุษย์ข้ามชาติในไทยโดยกระทรวงแรงงานไทยได้กำหนดทั้งโทษขังคุกและปรับไหมบรรดานายจ้างและแรงงานที่ลักลอบทำงานในไทยโดยผิดกฎหมายด้วยก็คือการลงโทษขังคุก1ปีและปรับไหม 10,000 หา 100,000 บาทสำหรับนายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมายทั้งก็ยังจะถือลงโทษขังคุกและปรับไหมเพิ่มขึ้นอีกถ้าหากว่าได้กระทำความผิดซ้ำส่วนแรงงานที่ลักลอบทำงานในไทยก็จะถือปรับไหม 5,000 หา 100,000 บาทและจะถูกส่งตัวกลับคืนไปประเทศในทันทีอีกด้วยดังที่ท่านนางกาญจนาหันชัยศรีผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงแรงงานไทยให้การยืนยันว่า
ท่านรัฐมนตรีมีนโยบายต้องมีการตรวจสอบอย่างแท้จริงมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงก็คือถ้าตรวจพบไม่มีใบอนุญาต
ท่านรัฐมนตรีมีนโยบายต้องมีการตรวจสอบอย่างแท้จริงมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงก็คือถ้าตรวจพบว่าบ่มีใบอนุญาตเฮ็ดเวียกนายจ้างมีความผิดต้องปรับใหม่ 10,000 หา 100,000 บาทแล้วก็ถ้าเฮ็ดผิดซ้ำก็ต้องปรับอีกแล้วก็ติดคุกนำด้วยแต่แรงงานต่างด้าวนี่ก็จะถูกปรับใหม่ 5,000 หา 100,000 บาทแล้วก็ส่งตัวกลับคืนประเทศแต่มีทางเลือกท่านดำเนินการบ่ทันเท่ๆท่านสามารถที่จะให้แรงงานต่างด้าวออกไปก่อนแล้วก็เฮ็ด MOU เข้ามา
ทางด้านเครือข่ายองค์การด้านประชากรข้ามชาติได้รายงานว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 เหตุให้บรรดานายจ้างอยู่ในไทยได้พากันเลิกจ้างแรงงานลาวพม่ากัมพูชาและเวียดนามไปแล้วหลายกว่า1ล้านคนนับแต่เดือนมีนาคมปี2020เป็นต้นมาในนี้เกินกว่า 75% เป็นการเลิกจ้างแรงงานพม่ากัมพูชาและเวียดนามส่วนอีก 250,000 กว่าคนนั่นก็คือแรงงานลาวที่ได้เดินทางกลับคืนมาลาวแล้วและกำลังจะลักลอบกลับไปไทยอีกเทื่อใหม่ทั้งนี้นับแต่เดือนมีนาคมปี2020เป็นต้นมาก็ปรากฏว่ามีแรงงานลาวที่ได้เดินทางกลับจากไทยหลายกว่า 300,000 คนส่วนกระทรวงแรงงานไทยรายงานว่ามีแรงงานลาว 277,845 คนทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในไทยประเมินว่ามีแรงงานลาวอยู่ไทยหลายกว่า 600,000 คนในนี้แบ่งเป็นแรงงานลาวที่ผิดกฎหมาย 330,000 กว่าคนซึ่งก็คือแรงงานที่เดินทางกลับมาลาวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในไทยและได้กลายเป็นกลุ่มแรงงานที่ว่างงานอยู่ในลาวในปัจจุบันนี้รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA